Sveiki, kelyje jūs lydi Žinių radijo ir asociacijos Linava laida Važiuojame. Visus automobilių entuziastus ir tiesiog fanus kviečiame šią valandą praleisti su mumis. Šiandien mūsų studijoje dienraščio Lietuvos žinios priedo trasa redaktorius Paulius Ugianskis. Sakyk, kaip atvažiavai iki studijos?
Kaip tik teko pravažiuoti vieną kitą degalinę ir pamačius benzino kainą, kuri yra jau virš 4 litų, dizelinas kainuoja apie 3,40, tai toks lengvas šiurpuliukas pereina per nugarą, pagalvojus, kas bus rytoj, kai važiuosi pro tą pačią degalinę, kas tai yra.
Kiek tenka stebėti naftos kainas biržose, iš tikrųjų ta kaina lyg ir nėra tokia bauginanti, $78 už barelį, juk prieš porą metų mes matėme $150 už barelį kainas, tai galima tik tai spėlioti, kokios mes matysime degalų kainas mūsų degalinėse po metų?
Netgi ne po metų, sakyčiau, pavyzdžiui, jau daug analitinių kompanijų prognozuoja, kad net šiais metais naftos barelis kainuos $100.
Kuo remiant?
Viena agentūra Morgan Stanley, jinai prognozuoja, kad dėl mažėjančių žaliavos atsargų ir dėl pasaulio ekonomikos atsigavimo, kad šita kaina yra visiškai reali $100. Nedžiuginantys skaičiai ir Banko Finasta ekspertų akimis žiūrint, nes jie irgi taip pat laikosi tos nuomonės, kad 2010 metais kaina priartės prie $100 už barelį.
Kalbame su Lietuvos nacionalinės vežėjų asociacijos prezidentu Algimantu Kondrusevičiumi. Sakykite, kaip vertinate nuolat augančias degalų kainas?
Mes visą neigiamą vertinam nuolat kylančias degalų kainas, kadangi tai yra pagrindinė transporto paslaugų savikainos dalis ir auganti degalų kainom atitinkai auga savikaina ir kadangi transporto paslaugų dedamo yra gan didelė ir produkcijos savikainoj, todėl ir mūsų šalies galimybės mažėja, kadangi auga savikaina ir mes tikrai nemažėja mūsų konkurencingumas.
Kaip pateisinamos tos kainos? Kaip jums aiškina naftos kompanijos, kurios parduoda tos degalus?
Iš tikrųjų, sunkiai suprantamas yra jų argumentavimas. Mes ne vienus metus kalbėjom būtent apie tikrąją to žodžio prasme monopolistinę padėtį didmeninėje degalų rinkoje, kai dominuoja vienas gamintojas, Mažeikių nafta, mes netgi tam tikrų akcijų ėmėmės. Ir manyčiau, čia turėtų įsijungti valstybė ir tam tikri reguliavimo mechanizmai, kadangi užima beveik 100% rinkos ir nesant konkurencijai įmanoma, taip sakant, bet kokie dalykai. Kai kainą kelti kaip sugalvos. Ir dėl to kenčia Lietuva ir Lietuvos gamintojai, kurie naudojasi vidaus rinką, viešasis transportas, o Lietuva pati netenka mokesčių dalinai, kadangi kaimininėse valstybėse beveik visose kūros yra pigesnis. Pavyzdžiui, tarptautininkai vežėjai naudojasi mūsų kaimynų degalinių paslaugom.
Kitaip tariant, mokesčių susirenka kaimininių šalių biudžetai.
Taip, aš galiu pasakyti nuoširdžiai, kad reiškia, kai pakėlė pernai metais nuo sausio mėnesio akcizą Lietuvos vyriausybė dizeliniam kūrui, jį prarado liūto dalį, šimtai milijonų litų nuplaukė į Lenkijos biudžetą, kadangi buvo ten ženkliai pigesnis kūras.
Kaip dabar mokesčiai jums atrodo? Ar jie yra pakankamai maži ar dideli? Kaip jūs juos vertinate?
Kūro kainoj mokesčiai sudaro, jie neklystų daugiau kaip pusę. Įvairūs akcizas, PVM ir turėtų sugalvoti mechanizmą, kaip to subalansuoti interesą naftos produktų gamintojų, didmeninių tinklų, taip sakant, pardavėjų ir Lietuvos ekonomikos, nes kūras, reiškia, iš tikrųjų dizelinis kūras, tai yra kaip tas vienas ekonomikos gyvybingumo laidų, kuo jis pigesnis, tuo transportas pigesnis, tuo atitinkamai produkcija pigesnė ir tas nulinė konkurencingumą.
Jūs siūlėte mažinti akcizus keleiviniam transportui, kuris važinėja mūsų šalies viduje?
Mes ne tik akcizus siūlėm, bet ir PVM siūlėm ir mūsų susitikimas buvo su susitikimu ministru praeitą savaitę. Ir tai yra pagrindinis dalykas, kad siūlom akcizą tą ne tik sumažinti, kompensuoti dalį akcizo ar kiti mechanizmai yra, nes tai mažina ir tos pačios valstybės kaštus. Galbūt netiesiogiai per valstybės biudžetą, bet savivaldybės biudžetai labai jaučia didelį spaudimą, reiškia būtent dėl to, kad viešasis transportas atlieka socialinę paslaugą. Tai yra užtikrinti gyventojų mobilumą ir dažnai, kadangi yra daug lengvatininkų, daug būtinų maršrutų, už kuriuos turi vežėjai kompensuoti patirtus nuostolius savivaldybės. Ir kuo daugiau, sakyčiau, kuo didesnė yra mokestinė našta ir kūro kainos vežėjai, to didesni nuostoliai yra ir už lengvatininkus, ir už, sakyčiau, tos visuomenė būtinus maršrutus, kur yra patiriami nuostoliai, tuo daugiau savivaldybės įsiskolina. Nu, lyg tai biudžetui geriau, kad daugiau pinigų surinka, tačiau dar daugiau pinigų reikia sumokėti kaip kompensaciją vežėjai keleivių.
Ką žadėjo ministras?
Ministras supranta problemą, galbūt šiuo metu mes siūlėm, pagrindinis mūsų akcentas nebuvo dėl akcizų, tai reikia vis tiek pasižiūrėti, kaip ten dėl tų akcizų bus, bet sumažinti PVM ženkliai būtent už viešojo transporto keleivių vežimo paslaugas. Ir jis tai supranta, tačiau ar yra galimybės tai šiandien padaryti, nu, nežinau. Atvirai sakant, mes laukiam tam tikrų sprendimų. Jūs matyt žinot ir liberalų sąjūdžio iškeltą programą, kurioje vienas pagrindinių prioritetų mokesčių mažinimas ir geresnių verslo sąlygų sudarimas būtent verslui. Geriau sumažinti mokesčius ir išplėsti dirbančių žmonių ir veikiančių įmonių ratą, negu turint daugiau pinigų ir juos išmokėti kompensaciją bedarbiams.
Aš dėkoju Jums ir priminsiu, jog kalbėjome su Nacionalinės vežėjų asociacijos Linava prezidentu Algimantu Kondrusevičiumi. Aš visgi su siaubu įsivaizduoju, kaip didelio visureigio šeimininkas įsipylęs 100 ar 120 litrų degalų, 500 litų sumoka iš karto.
Netgi šiais metais tas pats visureigio vairuotojas iš vis dar didesnius skaičius ir tai turėtų būti dar didesnis šok.
Pauliu, tu daug domiesi ir rašai apie tai, kaip buvo mažinamas degalų kainos ir vat, paskutinis pavyzdys su Lukoil tanklaivį, kuris atplaukė į Klaipėdą, stebuklo neįvyko.
Degalai atpigo 3 centai.
Tai kiti rinkos dalyviai, aš supratau, irgi lygiai taip pat sureagavę, sumažino kainas.
Būtent dėl to, kad į Lietuvą atkeliavo degalai tanklaivyje, kitos degalinės buvo priverstos numušti kainas.
Kalbinsime šiandieną naftos verslo atstovus ir bandysime sužinoti, kodėl Lietuvoje mokame už dizeliną ir ypatingai už benziną didesnę kainą nei kitose Europos šalyse. Kalbame su bendrovės Lietuva Statoil pardavimų ir tiekimo departamento direktoriumi Giedriumi Bandzevičiumi. Sakykite, Giedriau, kas šiandien formuoja degalų kainą ir kodėl degalai vėl kainuoja daugiau kaip 4 litus?
Pagrindinė sudedamoji dalis degalų kainoje yra jos produkto savikaina, kuri sudaro apie 40% galutinės vartotojams matomos kainos degalinėse. Tai tendencijos, kurios vyrauja pasaulinėje rinkoje ir tie pokyčiai naftos kainos ir tuo pačiu produktų kainose jie pagrindė ir įtakoja galutinės kainas.
Kalbama, jog Lietuvos rinka nėra visiškai laisva ir viena bendrovė atgabenusi tanklaivį pabandė tas kainas šiek tiek sumažinti, bet tas sumažėjimas buvo labai neriškus, berods 3 centais.
Na, Lietuva Statoil taip pat jau yra nekartą importavusi degalus iš Skandinavijos. Žiemos metu mes importavome antros klasės arktinį dizeliną, nes tuo metu rinkoje tokio produkto nebuvo Lietuvoje. Taip pat esam įsivežę ir 95 markės ir 98 markės benziną. Tačiau šiuo metu importuoti degalus kainos požiūriu ne visada apsimoka. Ir pagrindinė priežastis tam yra valstybės atsargų įstatymas, kuris numato kaupti ir laikyti apie 17% importuotų atsargų ir tas laikymas susijęs su papildomais kaštais ir tai iškelia importuotų degalų savikainą. Todėl mes tas galimybės pastoviai svarstome ir nagrinėjame, tačiau šiuo metu bent jau mes matome, kad to daryti ekonomiškai neapsimoka.
Mokesčiai neskatina turbūt degalų naudojimo ir neskatina jų pirkimo.
Be abejo, kai mokesčiai, akcizas ir vidutinės vertės mokestis yra didesnis negu kaiminėse šalyse, tai natūralu, kad tai didina kūro kainą galutiniam vartotojui. Ir mes matėm praeitų metų pradžioje, kad akcizas abiem kūro rūšim buvo padidintas ir gana ženkliai, tai natūralu, kad tai turi įtakos ir galutiniam kainom.
Kaip galima būtų efektyviausiai sumažinti degalų kainą šiandien rinkoje? Sumažinti mokesčius, o galbūt nebepilti brangių bio prie
Tie bio priedai, kuriuos mes pilam į savo degalus, tai yra Europos Sąjungos normatyvose numatytos normos ir 5% yra privalomi šiai dienai, todėl mes tikrai neturim pasirinkimo ir tie 5% iš tikrųjų turi būti įmaišomi į mineralinės kilmės kūrą, todėl tas dalykas iš tikrųjų yra privalomas ir mes negalim elgtis kitaip. O kaip efektyviai, sakykime, mažinti tas kainas, tai be abejo, tai yra importo skatinimas, mes irgi palaikom tą idėją, kad vis dėlto šiek tiek pakeitus atsargų laikymo įstatymą, mes matom tikrai galimybę, kad galima būtų įsivežti degalų ir tai aišku natūralu, kad galbūt padidintų konkurenciją, perkant degalų didmeninėje rinkoje ir pozityviai įtakotų galutinę kainą.
Kokios dabar vyrauja tendencijos ir kaip jūs jas prognozuotumėte šiam pavasariui?
Na, iš tikrųjų, tikrųjų tai yra labai prieštaringos informacijos, kurią mes gaunam iš pasaulinių rinkų ir pastaruoju metu galima rasti tikrai nemažai pavyzdžių arba nemažai faktų, kurie galėtų įtakoti kainos mažėjimą, naftos kainos mažėjimą, kaip pavyzdys galėtų būti JAF makroekonomikos rodikliai, Kinijos vykdoma bankų reguliavimo politika, kurią jie šiuo metu daro ir tai yra ribojantis vartojimo veiksniai, kurie turi įtakos tam, kad naftos kaina galėtų mažėti, tačiau tuo pat metu mes matom, kad tiek Europos ekonomika, tiek apskritai viso pasaulio ekonomika jau kyla iš tos krizės ir tai vėlgi augant su vartojimui natūralu, kad kuro kaina galėtų kilti. Tai dabar vienareikšmiškai pasakyti, kuria kryptim pasuks naftos kaina yra tikrai labai sudėtinga, pastaruoju metu jinai šiek tiek kyla ir ta tendencija, ko gero, jau stebima kokias porą savaičių, jeigu pasižiūrėt paskutinius duomenis, tikrai teikti dabar, kuria kryptim pajudės yra labai sudėtinga ir todėl mes laikomės nuomonės, kad pastaruoju metu didelių šuolių neturėtų būti tiek į vieną, tiek į kitą pusę ir tos kainos turėtų būti panašiai tam lygyje, kuris yra dabar.
Aš dėkoju Jums ir priminsiu, jog kalbėjome su bendrovės Lietuva Statoil pardavimų ir tiekimo departamento direktoriumi Giedriumi Bandzevičiumi. Kas visgi Lietuvoje, mes kalbėjom, akcizai, pridėtinės vertės mokestis, degalų pardavėjų, pelno marža, na, visa tai formuoja tą baisėją kainą degalinėse. 4 litai iš tikrųjų statistiniam tautiečiui nėra normali kaina šiandien.
Be abejo, ta kaina žmogui netgi uždirbančiams, pagal skelbiamą vidurkį šalyje apie 1700-1600 litų, tikrai skaudžiai smogia per kišenę.
Kur pasaulyje yra pigiausi degalai, kur dabar važiuoti piltis degalų Europoje?
Na, važiuoti reikėtų tikrai labai toli, žiūrint iš Lietuvos. Jeigu tikėti tarptautinę naujienų agentūrą Washington Profile, kuris skelbia, kad pats pigiausias benzinas yra 14 pasaulio šalių. Iš jų galim paminėti tokias kaip Turkmenija, Venezuela, Iranas, Libija, Saudo Arabija. Be abejo, visos tos šalis daugiau ar mažiau turi reikalus su naftos gavyba, todėl šiuose valstybėse vidutiniškai litras benzino kainuoja 10 JAV centų. Lietuviai vis tiek mielai turintis galimybę ar gyvenantis arčiau sienos,
užsukai į svečius,
taip, kas turi galimybę.
Mano galva yra kiek brangesnė, vat visai nesenai teko važiuoti į Rusiją, kaip tik per Baltarusiją ir na, pastebėjau, jog ten degalai maždaug 30% yra brangesni.
Baltarusijoje,
taip.
Kiek teko kalbėti ir su pareigūnais, ir su degalinio atstovais, vėlgi pastebimas yra sena gera pamiršta nusikaltimo rūšis, tai degalų vagystės. Tiek iš kieme stovinčių automobilių, tiek iš degalinių, kas
jos
buvo.
Jos atgimsta.
Tiesiog jos, vadinkim, taip pasiekė tą aktyvų tašką.
A, kitaip tariant, dabar reikėtų susirūpinti užraktų, labai, labai rimtą užraktą reikėtų.
Vat, kas įdomu, kad užraktas faktiškai nepadeda niekada. Todėl, kad mažai kas degalus nutraukinėja,
nusiurbia
prieš langelį. Žymiai paprasčiau yra pradurti baką, pastatyti kanistrėlę po apačią. Sunku tokį nusikaltimą iš anksto užkardyti. Kad būtų kažkokia tai prevencija tokių nusikaltimų, kol kas to nepastebėjau.
Eterėje laida, važiuojame. Ir aš jos vedėjas Gytis Mincevičius. Kalbėsime apie draudimo bendrovių ir vairuotojų naująjį etapą, kuris susijęs su vairuotojų civilinės atsakomybės draudimu. Draudimo bendrovės nuo šiol akiliau tikrins vairuotojų nuodėmes. Dėl to dalis automobilių savininkų turės brangiau mokėti už privalomai vairuotojų civilinės atsakomybės draudimą. Draudikai nuo šių metų gali matyti kiekvieno kliento 7 metų istoriją ir skaičiuoti padarytus nusižengimus. Draudikų biuras iki šiol pateikdavo automobilio, o ne jo savininkų istoriją. Todėl avarijos kaltininkas galėdavo įsigyti kitą mašiną ir jam draudimo polisas nebrangdavo. Draudikai aiškina, kad dėl tokios informacijos daliai klientų polisai brangs, tačiau ne visiems. Paslaugos brangimą gali lemti ir padidėję maksimalios žalos atlyginimo sumos, kurias šiemet privalo išmokėti draudikai. Kiek mokėsime už privalomą į draudimą? Šiandieną kalbamės su Aurelija Vingriene, advokate ir Nacionalinės vežėjų asociacijos Linava atstovė, taip pat su advokatu Anatolijumi Burinsku, taip pat su bendrovės Lietuvos draudimas teisės ir rizikų valdymo departamento direktoriumi Vidmantu Maksimaičiu bei Arnu Petriku, Nacionalinio draudėjų teisių gynimo centro bendradarbiu. Sveiki, ponai ir ponios.
Sveiki.
Šiandieną tenka girdėti daug nuogastavimų ir ypatingai vairuotojų klausia, kiek kainuos draudimas?
Kainuodara turbūt galėčiau pasakyti, kad jinai susideda iš dviejų tų dalykų. Tai yra bendrųjų faktorių, kurie įtakoja kainą ir individualių faktorių, bendras nuostolingumas, teisinė praktika, kuri formuojasi Lietuvoje, išmokos dydį. dydis transporto priemonių senumas, kiek jos tampa pavojingesnės. Na ir individualūs faktoriai, kurie lemia vairuojamos transporto priemonės galingumas, kiek dažnai yra šita transporto priemonė važinėjama, kokiuose aplinkose važinėjama. Tai kiekvienas draudikas nusistato savo kainodarą ir nėra tokių dalykų, kad būtų galima kalbėti apie vieningą kažkokią tai kainą.
Buvo tokių nuomonių, jog dabar polisai turėtų brangti. Kokios tam galėtų būti priežastys?
Nuo praėjusių metų gruodžio 11 dienos pagal įstatymo nuostatas padidėjusi atsakomybės dydis, tai yra, kada draudikai turėtų išmokėti didesnės žalas, tai yra vienas dalykas. O antras dalykas, kaip jau ir buvo įvardinta, kad draudikai disponuoja duomenų bazę, įvertinant ne konkrečią transporto priemonę, kiek su ja padaryta yra autoįvykių, o įvertinant pačio vairuotojo drausmingumą. Tai yra nepriklausoma, ar jisai keistų mašiną, ar jisai persės prie kito automobilio, ar, sakykime, jisai vienoje draudimo kompanijoje pridarė žalų, eitų į kitą draudimo kompaniją ir tikėtųsi, kad tenai apie jį nieko nežinoma. Tai aš įvertinčiau turbūt atvirkščiai, ne kiek keistųsi kaina į didžiąją pusę, bet kad tam asmeniui, kuris važinėjo draudimo kompanijose apsidraudęs ir kuris nepatyrė žalų, jisai galėtų pretenduoti tam tikras nuolaidas.
Tai būtų pigiau tiems, kurie neturėjo jokių įvykių per 7 metų.
Aš galbūt įvertinčiau ne tai, kad pigiau ar brangiau, aš paskui pasakysiu kodėl, bet jisai galėtų įvertinant jo rizikingumą pretenduoti į teisingą įmoką.
Kiek dabar padidėjo maksimalios atlygintinos žalos pagal Europos teisę?
Europos Sąjungos direktyvos nustatė tam tikrus reikalavimus ir 12 metais Lietuva turėtų jau sugretinti pagal šitus dydžius, po kol kas yra pereinamasis laikotarpis. Nuo 9 metų gruodžio 11 dienos yra pasikeitę tie dydžiai. Tai 2 milijonai 500 tūkstančių eurų dėl žalos asmeniui ir 500 tūkstančių eurų dėl žalos turtui.
Tai čia yra daug ar mažai visgi?
Tai šitoje vietoje yra pusiniai, kadangi nuo 12 metų birželio 11 dienos šitos sumos jau atitiks Europos Sąjungos reikalavimus, o tas atitikimas yra dvigubai daugiau.
Ką tai reiškia draudimo bendrovėms? Kiek tai padidina jų riziką ir kiek dėl to brangsta jų paslaugų?
Jeigu 2007 metų vidutinė žala asmeniui sudarė 2991 litą, tai 2008 metais 6414 litų, o 2009-aisiais 9413 litų.
Tai iškai beveik penkiagubai daugiau, nei buvo prieš keletą metų.
Daugiau keturiais kartais kažkur, keturiais tai sakyčiau, jo, bet šitoje vietoje tendencijos augimo yra akivaizdžios.
Na, tačiau ir... 500 000 eurų nuostoliai arba 2,5 netgi milijono eurų nuostoliai turbūt padaromi yra itin retai.
Ir mes savo praktikoje turėjom tokias dvi žalas. Mes esame išmokėję 730 tūkstančių litų išmoką už auto įvykį, kuris atsitiko Lietuvoje, tai yra didžiausia išmoka, kuri šiai dienai padaryta, ir užsienį mes turėjome žalą 1,8 milijono išmoką.
Pane Aurelė, sakykit, kaip verslas priima naujuosius skaičiavimo metodus draudimo bendrovėse?
Verslo požiūris yra, sakykime, dvejopas. Aišku, kad draudimo kompanijos atsakomybės ribos plečiasi, kad galimybė gauti didesnį išmoką už įvykį didėja, be abejo, tai yra teigiama, nes na, Europos Sąjungos aktai iš tikrųjų numato dar didesnės išmokų dydžius. Tačiau verslą ypač vežėjus jaudina draudimo įmokų dydžiai. Ir vežėjai yra suinteresuoti, kad tos įmokos neauktų, nes dabar yra labai negeras metas toms įmokoms didinti. Krizė, tai aišku, dar įmokų padidinimas būtų be galo sunki našta vežėjams, kadangi konkurencingumas ir taip mažėja lyginant su Europos šalių vežėjais.
Ir dar draudimo rūšis perka arba įsigyja verslininkai?
Na, vežėjai be abejo dažniausiai draudžiasi vežėjų civilinės atsakomybės pagal CMR konvenciją draudimu, vadinamuoju CMR draudimu, ir be abejo dažnai draudžiasi kasko draudimu. Tai tiesiog manytų kad draudimo kompanijos nustatydamos ir privalomos civilinės atsakomybės draudimo įmokas visgi galėtų atsižvelgti, kiek transporto įmonė pas juos turi draudimo rūšių, ar tai yra patikimas klientas, kiek atneša įmokų bendrai paėmus su visais draudimais. Tai čia, manyčiau, galėtų būti vienas iš kriterijų, vertinant įmoką didinti ar ne.
Iš tiesų, kiek transporto įmonėms, ar tai yra skirtingas vertinimas?
Jeigu vertinti pačią techniką, kuri yra draudžiama transporto priemonė, aišku, jos galingumai ir kiti dalykai tai įtakoja. Dydį. Bet bendrus tuos pasikeitimus ir apie ką buvo paminėta, reiškia tai, kad galima matyti vairuotojo drausmingumo istoriją. Aš suvešiu į tokią sąvoką, kad šitas dalykas duoda galimybę į teisingesnę individualią kainą kiekvienu atveju.
Tačiau kaip tas vairuotojo drausmingumas bus vertinamas transporto įmonėje, nes kaip žinom, transporto įmonė gal daugiau susisieja su transporto priemonė, o darbuotojai, tai yra samdomi darbuotojai, kurie dirba tai vienoje įmonėje, tai kitoj. Kaip jūs, sakykime, siesit vairuotojo drausmingumą ir transporto įmonę?
Jeigu pasižiūrėti tą patį transporto įmonę, aš pilnai suprantu, kad darbuotojų kaita, transporto priemonių skaičius, jisai yra kintantis. Šitoje vietoje mes iš tikrųjų galime kalbėti tik tai apie tuos dalykus, kad įvertinsime drausmingumą visų vairuotojų, įvykių, žalų skaičių, kuris yra kilęs, reiškia, per apibrėžtą istorinį laikotarpį ir skaičiuosime kainą.
Mūsų studijoje taip pat Anatolijus Burinskas, advokatas, kuriam tenka ginti vairuotojų teises. Kokia jūsų praktika ir kaip jūs vertinate naujasias iniciatyvas?
Aš noriu pabrėžti vieną, kad didžioji dauguma mūsų vairuotojų yra ir drausmingi, ir sąžiningi, bet nereikia vien dėl to, kad yra kažkokie nedrausmingi, kažkokie tai dalis nedidelį, daryti tą, kad mes keliam visiems kainą. Prašom, tiem nedrausmingiam kelkit kainą. Bet dabar vėlgi šiandien yra kalba apie tai, kad norim kelką ir žiūrėsim, ką jis per 7 metus padarė. Tai pirmiausia, šiandien priimim įstatymą ar nustatom tvarką ir nuo šiandien dienos pradedam skaičiuoti jam drausmę.
O dabar tos patobulėjo šiek tiek žmogus.
Tai kalbos nėra, bet jisai susipažįsta, kad jam nuo šio laiko bus taikomos didesnis kaina, todėl jis tada žino, jis tada save drausmina. O dabar mes tai sakom, atbulinė data, o paskaičiuojamės ir darom.
Man keistas yra toksai pateikimas viso reikalo. Jeigu aš teisingai atsimenu, tai šitoje vietoje apie didinamą kainą aš net nekalbėjau. Ir prelegentas iš tikrųjų tuos dalykus tvirtina, kaip liktai tai būtų pasakyta. Tokio dalyko pasakyta nebuvo.
Mes studijoje taip pat turime kitą ekspertą. Arnas Petrikas yra nacionalinio draudėjų teisių gynimo centro bendradarbis. Arnai, pačiam tenka atstovauti draudėjų teisės ir kuo skundžiasi draudėjai ir kokios tai yra bylos?
Išgirdus naujasias tendencijas, į ką reiktų galbūt atkreipti dėmesį, kad vėlgi tokie kriterijai kaip 7 metai stažo, asmeniu yra 25 metai ir tik sukakęs pilnametystę jis įgavo vairuotojo pažymėjimą. Na, 18 metų amžiaus aš tikiu, kad jis galėjo padaryti tam tikrų pažeidimų, galbūt kažkokio autoįvykio. Ir vėlgi dabar ties 25 metais, kai patirtis vairuojamo stažas jau yra 7 metai, na, nežinau, ar tai yra labai objektyvu žiūrėti į tokią tolimą praeitį. Jeigu jau draudikai didins draudimo išmokų dydžius, kuriuos iš esmės reglamentuos įstatymai. Labai tikslus buvo klausimas ir vedančiojo, kiekgi buvo tų žalų, kurios buvo 100 000 eurų, sakykime, vertimas. Arba Lietuvos draudimo atstovas įvardijo, kad tai buvo viso labo kelios išmokos. Galbūt visa laimė, kad tokių didžiulių žalų nėra, bet ar tai netaps tam tikriems draudikams įrankis, kaip didinti tas įmokas, ryšim su tuo, kad iš esmės taip, žiūrėkite, kokias mes didžiulės išmokas galim daryti.
Man yra keistas apskritai tvirtinimas, reiškia, kad bus vertinama pagal 7 metus. Iš tikrųjų, bus matoma 7 metų istorija, o kai vertinama bus, tai mes pamatysime.
Jūs minėjote labai daug kriterijų, ten ir automobilio, vairuojamo automobilio variklis ir kiti dalykai.
Be jokios abejonės.
Sakykite, kaip atsitiktų tokiu atveju, jei kažkas įvažiavo į automobilio galą, tai yra įvykis, tai yra jau tam tikras įrašas istorijoje. Kaip bus žvelgiama į tokius atvejus?
Bet mes kalbame apie vairuotojų civilinę atsakomybę šiuo atveju ir šitoje vietoje aš ateinu drausti savo atsakomybės. Tai ir būtų pažiūrėta, kiek aš esu prasikaltęs, ko rezultate atsirado transporto įvykiai ir kokios tai buvo pasiekti. Na, jeigu pasižiūrėti, kaip ir buvo čia paminėta kolegos, kad tenai 100 000 tokių išmokų retai būna. Ne, aš pasakysiu atvirkščiai, jų labai dažnai būna.
Ponia Aurelija.
Paprastai galioja taisyklė ir jinai žinoma ir vežėjams, kad jeigu yra draudžiamasi civilinės atsakomybės draudimo rūšimi, tai draudimas išmokėjęs išmoka kaip ir neturi regreso teisės į apsidraudusį asmenį. Tačiau šiuo atveju ir privalomojo civilinės atsakomybės draudimo įstatymas numato regreso teisę, kai vairuotojas yra neblaivus, transporto įmonių vežėjai, kurie, manau, šiuo metu klausosi šios laidos, visgi turėtų žinoti, kad dar yra atvejų, kada yra taikomas regresas. Gali būti regresas taikomas tuo metu, kai vairuotojas vairuoja techniškai netvarkingą transporto priemonę ir kai dėl to eismo įvykis įvyksta. Šiuo atveju draudimas dengtų nukentėjusiam asmeniui išmokėtų draudimo išmoką, tačiau regreso tvarka nukreiptų reikalavimą būtent į transporto įmonę. Paminėsiu dar kitus pagrindus, jei vairuotojas pasišalina iš įvykio vietos, jeigu transporto priemonė vairuojama neturint tam teisėto pagrindo arba neturi teisės vairuotojas leidimus vairuoti šios transporto priemonės rūšies.
Jeigu skaitome dėmesį, tai yra parašyta, kad draudimo bendrovė įvykus draudiminių įvykiui turi išmokėti draudimo išmoką. O toliau prasideda jau gyvenimas realus. Dešimtys punktų, kada nemokama, kodėl nemokama, kaip priegrėsuosim, kaip padarinėsim. Didžioji dauguma žmonių sudarinčių draudimo sutartį visų tų taisyklių net nežino. Tada čia pasireiškia draudimo bendrovių sugebėjimas, kaip jie sugebės arba prifantazuos išaiškinti, kodėl jie nemoka.
Jeigu mes kalbame apie vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo taisyklės, tai jos yra bendros ir vieningos visom draudimo kompanijom. Ir nereikėtų, kaip buvo pasakyta, kad kiekviena draudimo kompanija fantazuoja pagal tai savo taisyklės, kaip nori.
Aš labai gerai sutinku. Draudimo taisyklės bendros, įstatymas bendras, kodėl draudimo bendrovės įmokos skirtingos. Pasakykit, kodėl?
O kodėl jos skiriasi?
Jeigu tai valstybės priimta privalomas draudimo įstatymas, numatyta viena kaina. Mažint gali draudimo bendrovė, kuri pajėgesnė, kuri nori pritraukti daugiau, galima. Bet didin, atleiskit, prašau, tai įstatymo nenumatyta ir tai draudimo priežiūrą neturėtų leisti net svarstyti šito klausimo.
Tai gal šitą klausimą nukreipkime Europos Sąjungai, nes šitoje vietoje iš tikrųjų yra nustatyta, kad kainos yra rinkos kainos ir jokioje Europos Sąjungoje valstybė vieningai reguliuojamų kainų vairuotojų civilinės atsakomybės draudimo nėra.
Priminsiu, jog mūsų studijoje šiandieną Vidmantas Maksimaitis, draudimo bendrovės Lietuvos draudimas, teisės ir rizikų valdymo departamento direktorius, taip pat Aurelija Vingrienė, advokatė ir vežėjų asociacijos Linava atstovė, Anatolijus Burinskas, advokatas ir Arnas Petrikas, nacionalinio draudėjų teisinių gynimo centro bendradarbis. Eterėje laida, važiuojame. Ir aš jos vedėjas Gytis Mincevičius. Šiandien mūsų studijoje dienraščio Lietuvos žinios priedo trasa redaktorius Paulius Ugenskis. Iš tiesų įdomu, kiek mokėsime už privalomai vairuotojų civilinės atsakomybės draudimą ir kokias žalas gali atlyginti draudikai.
Įdomu pastebėti tai, kad ką besakytų draudimo bendrovės atstovai, per pastarąjį dešimtmetį ko gero nebuvo tokios, kad civilinės atsakomybės draudimas piktų vairuotojams, netgi drausmingiams. Daugiau mažiau atsirasdavo priežasčių, kaip tą draudimo rūšį pabranginti. Tebūnė tai ir keliais litais, ar keliolika litų, tačiau bent jau man asmeniškai, neturėjusiam eismo įvykių pastarėsius 10 metų, tikrai galiu pasakyti, kad draudimas nepigo.
Na, iš tikrųjų, nebuvo tokio turbūt atveju, kad ateitų draudikas, paplekšnotų per petį ir sakytų, žinai, taip. Pauliu, tau šiandien draudimas bus pigesnis. Kita vertus, aišku, kiekvienos įmonės...
Tikslas yra uždirbti pinigus ir turėti pelną.
Rekordinė suma, kurią Lietuvoje teko išmokėti draudikų biurui, yra 1 700 000 litų. Draudimu nepasirūpinusi ir mažo to neblaivi vairuotojai išvažiuodama iš šalutinio kelio nepraleido pagrindinių kelių važiuojančio mikroautobuso, kuriame buvo 11 keleivių iš Didžiosios Britanijos. Tarp jų ir 4 mėnesių kūdikis. Visi žmonės įvykio metu buvo sužaloti, o transporto priemonė sudaužyta. Todėl apskaičiuota tokia didelė žalos suma, kad vairuotojai vargiai išmokės per visą savo gyvenimą. Bandantys sutaupyti ir nesidrausti civilinės atsakomybės draudimu, nepagalvoja, jog nelaimė gali jiems atsieiti taip brangiai. Nustatyti, kiek iš tikrųjų Lietuvos keliais važinėja neapsidraudusių transporto priemonių, yra labai sudėtinga, nes automobilių registre yra mažai nenaudojamų ar net sunaikintų automobilių, kurių iš registravimo savininkai nepasirūpino. Ar teko kada susidurti su tokiu įvykiu, kai gatvėj visiškai nekaltai ar visiškai nelauktai į galą automobilio ar į šoną įvažiuoja šiek tiek užsisvajojusi panelė ar vaikinas, kuri...
Na, man galbūt ne taip pasisekė su panelė, man įvažiavo vaikinas ir nežinau, ar jisai užsižiūrėjo ar neužsižiūrėjo, kartą per gyvenimą vis tiek tenka pajusti tą metalo girgždesio garsą.
Ir kaip draudikai į tai reagavo, ar jie sumokėjo?
Ačiū Dievui, tuo metu, kai viskas įsiprendė be didesnių problemų, be abejo, buvo tam tikrų netikimų tarp žalos paskaičiavimo, kiek, kaip ir kiekvienas vairuotojas, aš norėjau, tikėjausi gaut daugiau.
Tau sumokėjo iš karto grynaisiais pinigais? Ar
man pasiūlė alternatyvą, arba remontuotis automobilį jų pateiktam servisus, iš jų pateikto serviso sąrašo išsirinkti bendrovę, kurioje tu atliksi remonto paslaugas, arba išmokėti pinigus grinais pagal jų nustatytą žalos dydį. Taip, paima pinigus.
Jeigu nepaslaptis, kokia tai buvo suma?
Tai nebuvo labai didelė žala, čia viskas vyko prieš berods 4 metus ir tai buvo apie 1200 litų kažkur.
Kalbame su draudimo priežiūros komisijos nariu Dariumi Andriukaičiu. Ponas Darius, kaip jūs pakomentuotumėt, ar kada pradėjo prangti civilinės atsakomybės draudimas?
Iš tikrųjų, matyt, civilinės atsakomybės brangsta ne tiek dėl augančių maksimalios atsakomybės sumų, bei matyt, galbūt įtakos daro ir augantis nuostolingumas šitoj srity, tačiau vėlgi matyt, draudikai tobulėja patys, tobulina draudimo sistemą, turimini draudimo įmokų draudimo tarifų skaičiavimo sistemą ir tiesiog segmentuoja vairuotojus, tuos besidraudžiančius asmenis ir atitinkamai matyt vieniems labiau rizikingesniems asmenims toks draudimas brangsta, tuo tarpu mažiau rizikingiems jis gali ir pikti.
Visgi ką atsižvelgiama, ar tas žmogus yra padaręs daug pažeidimų ar avarijų?
Šito pasakyti, matyt, vienareikšmiškai, na, nebūtų galima, tai galima suvesti tai daug duomenų. Iš tikrųjų, tie dalykai yra pačių draudimo įmonių apsisprendimo reikalas, kokius duomenis naudoti, skaičiuojant prisimamą draudimo riziką. Ir tiesiog nemanau, kad ta sistema galbūt yra tokia visiškai unifikuota ir visose draudimo įmonėse vienoda, todėl tiesiog vėl kiekvienas draudikas sprendžia, kaip apskaičiuoti įmokas, kokias imti rizikos grupės, kokius kriterijus naudoti. Bet be abejo, tai matyt, ir eismo įvykių skaičius pakliūna ir vairuotojo. Galbūt ir stažas, ir vairuotojo patirtis, amžius galų gale, kiti dalykai. Na, ta prasme, tai neįmama kaip neįmamas vienas kriterijus, tiesiog įmama kriterijų aibė, visuma ir pagal tai vertinama, ar draudimo sutartis, konkreti draudimo sutartis, draudikui gali kainuoti brangiau ar pigiau, ir atitinkamai nustatoma sutarties kaina, kas išreiškia draudimo įmokoje. Apsaugos, pats draudimo apsaugos padidėjimas, jisai galbūt na, natūraliai nepadidino tų, ta prasme, patiriamų žalų, nes vėlgi tas vidurkis matyt yra gerokai žemesnis, tų maksimalių atvejų tikrai nemanau, kad yra dauguma, dėl to tiesiog tai padidėjo maksimali rizika, bet nepaisant to vėlgi tai yra draudiko atsakomybė, tikimybė, kad draudikui teks išmokėti didesnį išmoką, kad tai bus jo pareiga, vis tik tai išaugo šiuo atveju.
Pas jūs yra duomenys apie draudimo įmonės kiekviename segmente sudaromo sandorius, kiek nuostolių patiria šiandien draudikai?
Privalomasis draudimas vis dar yra nuostolinga draudimo sfera. Kiltų klausimas, kodėl jos jau užsiima. Tikriausia, na, vėlgi, tai susijęs su paplitimu, kadangi šis draudimas yra privalomas, jisai privalomas yra visoms transporto priemonėms, visiems praktiškai vairuotojams, tai atitinkamai ta sritis įgalina draudikus tiesiog, na, naudoti šį produktą kaip pardavimo kanalą, galbūt ir kitiems produktams, tiesiog, na, ir savo vardo populiarinimo dalykas, tačiau vis tik tai ši draudimo sritis vis dar, na, kaip ir minėjau, nėra draudikams labai pelninga, labai atsiperkanti, dėl to kalbėti apie tai, kad draudimo įmokos šiuo atveju per didelės ir panašiai, ir jo labiau lyginant su galbūt kaimynų Europos Sąjungos kitų valstybių narių patirtimi, na, tikrai nesimčiau to, kad mūsų kainos yra labai didelės.
Na, jūsų institucija, ar jį prižiūri kažkiek draudikų kainodarą, ar kaip tai yra daroma?
Tos pačios Europos Sąjungos teisės normos draudžia, bet kaip reguliuoti draudimo kainas, tiek privaloma, tiek neprivaloma draudimo, todėl šiuo atveju, na, nei viena institucija Lietuvoje ir tame tarpe draudimo priežiūros komisija tų kainų nereguliuoja ir įtakoti kažkaip negali.
Na, bet čia lyg ir buvo konkurencijos tarybai skūstasi, jog galbūt draudikai turi tam tikrų susitarimų, na, netgi ir toks žodis nuskambėjo kartelinių susitarimų. Ar jūs tyrėte tokius atvejus?
Iš tikrųjų, kaip jūs pastebėjot, kartelinių susitarimų klausimus tyrė konkurencijos taryba. Mes be abejo tais dalykais domimės, kiek tai leidžia tarp institucinis bendravimas, tačiau tai jau, na, ne mūsų kompetencijos sritis.
Kaip praėjusius metus baigė mūsų draudikai? Kiek jie patyrė nuostolių, o galbūt buvo jų veikla pelninga?
Draudimo įmonės iš tikrųjų pelno gavo ir tie metai nebuvo, na, vien nuostolingi, tačiau vėlgi, matyt, reikėtų lyginti ir ilgalaikius laikotarpius ir panašiai, ir šių metų, na, tiesiog neišskirčiau kaip labai galbūt pelningo ar pelningiausio ir panašiai.
Berods Europos komisijos reikalavimai numato dar vieną civilinės atsakomybės draudimo brangimą. Kada jis bus?
Iš tikrųjų, tam, kad Lietuva, vadinkim, taip visiškai atitiktų Europos Sąjungos reikalavimus, ji yra įsipareigojusi iki 12 metų, birželio 11 dienos. Teisės aktuose nustatyti minimaliai reikalaujamas maksimalios atsakomybės ribas ir šiuo atveju tas skaičius vėl kis du kartus. Žalos asmeniui maksimali suma, kurią turėtų ar galėtų išmokėti draudimo įmonė, bus 5 milijonai eurų, ir atitinkamai žala turtui bus 1 milijonai eurų suma.
Tai reiškia dar berods
dar suma, bet tai bus tas minimumas, kuris kaip sakyti, tenkins ir kuris leis mums būti lygiai su kitomis valstybėmis. Reiktų pastebėti, kad kai kurios valstybės iš jūs neturi maksimalios atsakomybės, tokios kaip sumos, tai yra draudimo įmonė atlygina viską, kiek žmogus padaro žalos, ta prasme, ta suma nėra ribojama. Tai mes tokie tenkinantis minimalius reikalavimus Europos Sąjungos.
Na, pas mus nebuvo bandyta skaičiuoti, koks yra maždaug vidurkis na, vienam asmeniui išmokamos žalos.
Jeigu neklystų, 2000–3000 litų yra maždaug vidutinė žala išmokama Lietuvoje.
Tai lyg ir nėra tokie dideli pinigai, tačiau atskiri atvejai turbūt būna ir kur ir milijonai.
Būna gana grėsmingi, vadinkim taip, ypatingai tie, kurie padaromi užsienio valstybėse Lietuvos vairuotojų, tai būna tikrai gana didelės sumos ir milijonų siekiančios. Europos Sąjungos teritorijoje galioja tas na, įprastas mūsų civilinės atsakomybės draudimas, kuriuo apsidraudžiama Lietuvoje. Jis iš esmės tinkamas visoms Europos Sąjungos valstybėms narėms, tai yra vairuotojas apsidraudęs Lietuvoje, jis gali su tokiu polisu ramiai važinėti visoj Europos Sąjungos teritorijoje.
Kągi, aš dėkoju jums, aš priminsiu, jog kalbėjomės su Dariumi Andriukaičiu, draudimo priežiūros komisijos nariu. Kas, Pauliau, tave erzina labiausiai iš mūsų tautinio vairavimo ypatumų, įpročių, tos ydos, jos išryškėjant intensyviame eisme?
Aš manau, kad kaip ir kiekvieną vairuotoją, tai pirmiausiai vadinamieji kelių chuliganai užlindinėja, užkirtinėja prieš nosį, neatsiprašo, nepadėkoja, kai tu jos tarp praleidi, ar galbūt netgi specialiai sudaro avarinės situacijas. Bet stengiasi nesinervuoti už tai, kad kuo mažiau nervų, to saugesnė kelionė.
Mūsų keliuose įvairių dabar girdime pitio kelių realiai, žalieji lapai, anksčiau buvo rusiškoji ūraidė, tai...
Učinik.
Tai učinik tai būtų mokinys, bet ten tiesiog išvertus tai būtų ubica arba žudikas.
Daugiai, nemanau,
kaip
kad
mūsų mokymės dabar.
Tad kita, pas mus labai blogas yra visuomenės daugelio vairuotojų požiūris į pradedančiuosius vairuotojus. Visi mes tokiais buvom, nieks negėmėm mokėdami vairuot. Manau, kad bereikalo. Jie yra tie vairuotojai, kurie neturi to vadinamojo 2 metų stažo, yra taip dažnai skalpuojami skalbiami.
Tu bandai daug automobilių, naujų automobilių. Mūsų laidos bandymų aikštelėje kaip tik išbandėme porą naujų automobilių, naujai Volkswagen Passat ir Renault Fluence. Ar tau teko važiuoti, pavyzdžiui, Renault Fluence automobiliu?
Labai neseniai teko išbandyti šį automobilį. Ženkliai skiriasi, be abejo. Visi nauji automobiliai, daugiau mažiau, tiek ir tas pats Renault Fluence ir Volkswagen Passatas, tai jau yra vis tiek naujos kartos automobiliai, į kurių saugumą gamintojai stengiasi įdėti, jeigu ne maksimaliai, tai bent jau labai daug įvairių aktyvių, tiek pasyvių saugos priemonių.
Koks pirmas įspūdis sėdus į Renault Fluence? Ar tas automobilis pateisino tavo lūkesčius modelis, kurį pristato kaip konkurentą tokiems automobiliams kaip Ford Mondeo ar Volkswagen Passat? Iš tikrųjų, tai yra jau patikrinti laiko sedanai, kuriuos visa Europa vertina.
Būtent šis Renault modelis nenuvylė, nereklamuojant nei šio, nei kitų modelių ir neišskiriant galbūt kainos ir kokybės santykis pavažinėjus keletą dienų, man tiko. Nežinau, kaip būtų po pasivažinėjus mėnesį, 2 ar pusę metų ar metus, nes aš visai linkęs automobilį vertinti tada, kada tu pamatai jo pirmasis eksploatacinės išlaidas, remonto išlaidas, kuro sunaudojimą.
Koks apimė įspūdis? Odinis šviesus salonas.
Pirmiausia, tas ir nustebino, tai. Ko aš nesitikėjau įsėsdamas šį modelį ir tikėjau, kad bus būtent balta oda, kas yra.
Didelis automobilis, iš esmės,
taip, šeimai,
aš nustebau, jog tai yra didelis sedanas.
Taip, tai yra tikrai iš didžiųjų sedanų.
Didelė bagažinė. Ir tiek savo, sakykime, ilgiu, tiek paskirtimi, tai yra sedanai, kurie skirti miesto ciklui, tačiau su galimybe...
Maloniai važiuoti užmiestyje.
Užmiestyje, taip. Ir mane ypatingai nustebino mažos degalų sąnaudos. Aš buvau nustebęs, jog 6,4 litro degalų, be abejo, tai buvo dizelinis...
1,5.
5 litro darbinio turio variklis.
105 ir tai 110 arklio jėgų dabar, aš negaliu tiksliai pasakyti.
Na, bet jų pakanka. Man kažkaip nepasirodė, jog būtų mažai. Eterėje laida, važiuojame. Ir aš jos vedėjas Gytis Mincevičius. Šiandieną mūsų studijoje dienraščio Lietuvos žinios priedo trasa redaktorius Paulius Ugenskis. Sakyk, kaip, Pauliu, vertini mūsų sostinės gatves ir iš tikrųjų kitų didmiesčių gatves? Atsivėrusios duobės, kai kur netgi atsivėrė šuliniai, tokios vilkdobės, iš kurių, sakykime, sveikam jau kailio išnešti nepavyksta dažnam vairuotojui. Galbūt susiję tai sumažėjusių kelininkų finansavimu, tačiau skaitau žinutę, jog kelininkų kelininkų finansavimas šiemet šiek tiek padidėjo ir Lietuvos kelių tinklui plėtoti ir saugaus eismo priemonėms dėkti numatyta skirti apie 880 milijonų litų.
Na, įdomu, ar tie pinigai bus panaudoti magistralinių kelių priežiūrai, nes mes kalbam būtent apie miestus, o miestų, kaip žinome, gatves prižiūri savivaldybės įmonės, o ne kelininkai, ne kaip jos, kaip kelininkai mėgsta vadinti, komunalininkai prižiūri gatves. Dėl to, kaip tik teko šiomis dienomis bendrauti su tikrai vienu patyrusiu kelininku, jis minėjo, kad duobių bus, ypatingai bus šiemet pavasarį, todėl kad savivaldybės sėdė su kiaurais biudžetais, todėl vairuotojams teks lavinti įgūdžius ir bandyti manevruoti, nes duobių kiekvieną dieną jų atsiranda daugiau, tie, kas važinėja pagrindinėmis netgi gatvėmis, mato, kad ten, kur duobės vakar nebuvo, arba jis buvo mažytė, šiandien jau tenka važiuoti.
Tai kolega yra išlavinai savo vairavimo įgūdžius. Man kažkaip nepavyksta. Aš kažkaip neišvengiu tų duobių ir porą kartų maniau, kad mano ratiniai galbūt taps kvadratiniais.
Na, aš tai stengiuosi apvažiuoti, stengiuosi nelakstyti, nes remontas pakabos nėra pasmoniausias dalykas. Ir draudikai išnėjo, kad būtent jie jau pastebi. Nors pavasarį dar tik prasidėjo, o duobės tradiciškai daugėja, tradiciškai Lietuvoje, bent jau sostinėje, pats atsiverimo duobių bumas būna iki
kovo. Kelių žaizdos atsiveria.
Iki kovo 15 dienos, būtent, iki kovo vidurio. Ir kyla nepasitenkinimas ir iš vairuotojų pusės, apie tai pradedama diskutuoti vis garsiau. Čia yra kiekvieno pavasario bėda, o draudikai patarė, kad įvažiavus į duobę automobiliu ir jeigu nėra apribojančių ar įspėjamų ženklų, kad kelias yra dobėtas, ar kad toj vietoje yra atsivėrę šulindys, turėtų drąsiai forminti teismo įvykį ir kreiptis į savo draudikus, arba netgi atvejį ir registruoti policijoje. Gatvė privalo rūpintis savivaldybės įmonės, jos privalo užtikrinti, kad gatvės nekeltų pavojaus nei automobiliams, nei žmonių saugumui.
Apie tai, kaip vairavimo mokyklų instruktorių darbą keičia giliai išvagotos sostinės gatvės, pilnos klastingų duobių, kalbamės su Vytautu Šantaru, vairavimo mokyklos Juronas vadovu. Jums, sakykime, saugaus eismo ekspertui, kaip atrodo šiuo atveju?
Blogai, blogai yra ir dabar dar kas blogai yra. Kada, jeigu tos duobės neprilytos, tai jie orientuojasi, kad reiškia gylį maždaug, jos nebegalima išmanevruoti ant šono, automobilis važiuoja. O dabar labai pavojinga, kada jos prilytos. Aš, pavyzdžiui, irgi du ratus esu sudaužęs. Atleido, ten apačioj po to asfalto, kur porą ten tų šiupelių numetė, yra vanduo. Pašaus, keliadas iškels ir vėl bus duobė.
Jūs kasdien išvažiuojate į gatvę su mokiniais ir su mokomaisiais automobiliais. Tai kaip visgi jūs laviruojate tarp tų duobių gatvėse?
Suprantat, praktiškai iš jų reikalaut, kad jie nepataikytų į tas duobį, dar ankstokai yra.
Tai jie ir daužo jūsų automobilius?
Daužo, tai ką tu, negi šauksi.
Na taip,
tai ką tu, nematėti, nespėjai apsuoti, reiškia, mat kas yra, manevruojant irgi, reikia įsitekti savo juostą, jokių būdų į kairę neįti, jeigu, pavyzdžiui, einite, paprastai tai mesgi dešinę juostas pusę, tai mum likti rezervas yra į iki kairio kraštą juostas. Pavojų sukelia, jeigu staigiai mesiasi dėl dobės, į kairę pro šalį važiuoja automobilis. Žinoma, kad čia kažkokia tikimybė, kažkokiam įvykiai atsiranda papildomai jau dėl tų dobių. Tai čia žinoma, kad negalim sakyti, kad čia nuo dievo duota ir nieko nereikia daryti. Paieškot būdų kažkokių, kad ne vien tą asfaltą į purvą pilti, į vandenį pilti. Sakykim, nežinau, betonuoti ar gal koks tai gamint betoninius strypus, tokias pagalvėlės, kad jie sudėti, o paskui jas įsijimti ir asfaltuoti, kai jau sausa bus, va čia galima ką nors tokio pasiūlyti.
O kaip jūs vertinate susidariusias vėžes arba jau įspaustas vėžes asfalto dangoje? Vilniuje labai daug gatvėse to yra.
Pasikeitė apkrovas tarybiniais laikais. Ašies apkrovimas buvo beveik 3 kartus mažesnis negu dabar, kur tos vadinamos fūros, kur važiuoja, arba perkrauti autobusai su priekabom. Čia tiesiog sankasa į netitinka dabar šių dienų apkrovų ašių. Ir už tai tos vėžės įsipjauna. Dabar jeigu pastebėjot, kada nors arba papildoma juosta, arba ten, sakykime, greitėjimo juosta, jeigu papildomai daro, tai labai sutankinta ir labai daug pila žvyra. Reiškia, sankasos ta sandara visai kitoniška dabar yra.
Kaip šviesoforo sistemos Vilniuje, kaip jos jūsų nuomonė veikia? Ar jos nestabdo eismo?
Kam jie buvo statyti? Avaringumą mažiau. Stabdo, tačiau saugiau važiuojam. Pavyzdžiui, paprasčiausia va ta Rygos laisvės sankryža, visada būdavo pilna avarijų, visada prisigrūdė ten tų mašinų. Dabar, aišku, kartais mes stovim saugumo labui, kažkiek prarandam, bet už tai saugiau važiuojam. Buvo čia daug kritikos, kad ten ne iš karto pasidaro, ne iš karto tas susireguliuoja, aš tai teigiamai žiūriu. Tai yra kartais momentų, šeštadieniais va buvo kelis kartus prie mados parduotuvės, dega raudonas ilgiausiai Laisvės prospektas. Tenais, pavyzdžiui, judėjimo nėra Viršuliškių gatvė intensyvaus, bet atrodo, kad susitvarkė dabar.
Ar visos gatvės yra pakankamai apšviestos šiandien Vilniuje?
Pakankamai nėra apšviesa ir prie mūsų mokyklos. Žemynos gatvė čia nedega du žibintai. Ir buvo skaudus atvejis, kai buvo netaupimas sumetimės, o šiaip paprasčiausia lempa perdegus ir kai žmogus patyrė avariją. Jis dabar sunkiai vaikšto. Tai apšvietimas dabar žiūri išvažiuojant link Avižienių, ten visą gatvę tamsi numatyti, jie dabar taupo. Jeigu yra neapšviesta gatvė, tai visiems sunkiai ir vairuotojai pastebėti, aš juos įsigaina per gatvę ir rūbai tamsus, aš vaitų nėra, tai žinoma, kad čia neįsaugumo veda.
Dėkuoju Jums ir priminsiu, jog kalbėjome su Vytautu Šantaru, vairavimo mokyklos Juronas vadovu. Įdomu, jog vien būtiniems kelių priežiūros darbams šiemet atlikti prireiks daugiau kaip ketvirtadalio visų skirtų lėšų, ir tai yra maždaug 243 milijonai litų. Planuojama spartinti nusidėvėjusio kelio statinių renovavimo darbus, matome, jog ir tiltai nebeatlaiko, ir viedukai, estakados. Griūvantys tiltai turbūt nėra jau toks guodžiantis reiškinys mūsų eisme. Ar to, Pauliau, nėra baisu kartais važiuoti kokius senų remontuojamų tiltų, vat kad ir Lazdynų tiltas?
Visada apie tai pagalvoju. Važiuodamas iš darbo ir kai tenka stovėti kamštyje ant Žvėryno tilto senojo. Tai ko gero vienas seniausių tiltų Vilniuje. Ir,
bet jis nesenai buvo,
nesenai, taip, bet tos pačios mintys man ir buvo dar prieš renovaciją.
Ekspertai patartų mažiau žiūrėti ir įvairių reiškia laidų apie nelaimės, kur nors jav, tačiau tos nelaimės iš tikrųjų vat, pavyzdys Kaune, kai
tai, na, ačiū tilto, Dievui,
tiltas ėmė svirti ir vykstant eismui.
Intensyviam eismui,
vienoje iš tokių intensyviausių vietų ėmė svirti griūti tiltas. Tai ką daryti?
Kelininkai net patys tarpusavyje taip šmaikščiai jokavo, kad per klaidą pavyko
išvengti
tragedijos ir kad neatsitėjo kažkas baisaus būtent toje kelio atkarpoje, tai čia sakė tik tai
Stebuklas. Kalbame su Lietuvos automobilininkų sąjungos direktoriumi Kęstučiu Kesteniu. Ir panas Kęstuti, kaip vertinate sostinės gatves?
Na, vienareikšmiškai galiu pasakyti, kad labai blogas. Dar aš neprisimenu tas metus, kad tai būtų.
Na, o kas konkrečiai, kas čia yra blogai? Na, matome, yra daug duobių, na, kai kur jau matosi ir provėžos įspaustos. Ar saugu važinėti tokiamis gatvėmis?
Labai nesaugu, jau čia jau galima sakyti, kad jau ten neduobės, bet aš jau pavadinčiau netgi atviri šuliniai. Yra tokių daugiau, jeigu papuolus su ratu ir gali būti netgi ne tik automobilio ratas gali nulėkti, bet ir gali būti ir įvykis labgan skaudus, kai srautai dideli automobilių ir greičiai gan nemaži. Aš manau, gali būti vat, iki labai skaudaus auto įvykio ir po to, kai laika pas mus susigrįpsta per vėlai jau, kai būna jau paspatum.
Na, kas visgi turėtų prižiūrėti? Na, žinome, kad yra kelios bendrovės, kurios rūpinasi, tiksliau viena berods grinda, kuri rūpinasi Vilniaus keliais. Ir kuo grindžia, galbūt jums teko girdėti kelininkai tokio?
Kiek man teko girdėti ir kiek man teko šnekėti, aišku, ir su savivaldybės žmonėmis. Aš manyčiau, kad palyginus su kitomis Europos šalimis, tai mūsų dangos yra gan nekokybiškos ir lopamas taip, kaip labai taip paprastai ir laikinai grinai. Ir toks gyventojams daro įspūdis, kad gaunasi kaip plaunami pinigai. Kuo greičiau kažkas tai suyra, kažkas tai kažkokios duobės, o kelio danga suyra ar paprastai, tai tuo daugiau skiriama pinigų tiem, kas dirba ir turi darbą.
Kokie dar pavojai slypi važinėjant sostinės gatvėmis?
Dideli greičiai. Vis dėlto mūsų vairuotojai dar yra ir nemandagus, galbūt ir netolerantiški visiem, kurie pradeda važiuoti, pradedantiesiems, vat, būtent kurie su žaliais lapukais važinėja pirmuosius metus ir signalai, jie dar daugiau pasimetimas, aš įsivaizduoju juos, nes kadangi mes ir turim vairavimo mokyklas mūsų klubai, tie tikrai skundžiasi tie vat, ir nauji mokiniai, vadinami, iškeptieji. jaunieji vairuotojai, jie tikrai pasimeta ir nežino net kartais, ką daryti. Ir sustoja, ir kartais, aišku, yra avarinė situacija pasidaro.
Mhm. Sakykite, Lietuvos automobilininkų sąjunga, kokius problemas esate iškėlę, galbūt ir dėl tų pačių, ar sostinės, ar kitų didmiesčių gatvių priežiūros, galbūt apskritai dėl saugaus eismo situacijos Lietuvoje?
Dėl saugaus eismo situacijos mes labai daug ir problemų iškėlę, ir tuo galbūt ir rūpinomės, ir akcijas darom, bet tik tai ne kas liečia kelius. Vat šitą labai gaila, galbūt reikėtų ir ateiti ir šitą atsižvelgti.
Matome, užgeso šviesos trumpam tunelyje, taipogi buvo bandoma šiek tiek taupyti gatvių apšvietimo sąskaitą. Kaip taip, jūs vertinate tokius žingsnius?
Taip, nepasiteisino, ne tik dėl saugumo, ne tik dėl autoįvykių galimų ar... bet ir dėl saugumo žmonių, kurie vaikšto gatvėse, čia irgi tas įtakoja būtent tos tamsios gatvės.
Na taip, ir saugumas, ir galų gale ir tų pačių duobių turbūt nesimato, ar ne?
Tai žinoma nesimato, bet ir taip nesimato, ir dienos metu nesimato. Nu, žmonės važiuoja ir būtent vat, ir šiandien mačiau. Nu, žmogus vidury kelio važiavo į tokią duobę, sakau, aš jau galiu pasakyti, net ten šulinys, o ne duobė, ir visiškai nieko niekino nepažymėta. Ir ten bala. Ir žmogus grinai išnyras ar nyras ir apsisuko. Gerai, kad iš paskos važiuojantis galbūt sureagavo labai greitai ir nebuvo tokio skaudaus autoįvykio, kad atsitrenktų ar kažkas tai panašiai vyktų.
Priminsiu, kad kalbėjome su Lietuvos automobilininkų sąjungos direktoriumi Kestučiu Kesteniu. Aš dėkoju Jums, panas Kestuti, ir linkiu, kad tas kelelis nebūtų toks dubėtas.
Dėkui Jums, taipogi labai linkiu gero kelio.
Šios dienos laidą baigiame. Iki kitų susitikimų.